2015. gadā mums ir klājies, mēs uzskatām, ļoti labi, neskatoties uz sākotnēji pesimistiskām prognozēm, kuras nu, varēja arī piepildīties. Gan objektīvas situācijas dēļ, gan arī mūsu darba dēļ šīs prognozes nepiepildījās. Mēs esam pārvadājuši 55,6 miljonus tonnu, kas ir pavisam neliels 2,4% samazinājums pret 14. gadu rādītājiem. Ievērojami ne procentu ziņā, bet kopējā skaita ziņā ir kritums mūsu galvenajā, vienā no divām galvenajām kravu grupām, proti ogļu pārvadājumos. Mums bija 5,2% samazinājums, bet otrā savukārt lielākajā kravu grupā naftas kravu pārvadājumos mums ir 2,2% pieaugums.